Senát kdysi novináři označovali za nechtěné dítě české demokracie, ale postupně ho téměř celá politická scéna do rodiny zdejších institucí přijala. Noví pěstouni vzešlí z voleb do poslanecké sněmovny se ovšem k dítěti, zdá se, nechtějí znát. Od narození Senátu před 21 lety nikdy nezískali ve sněmovních volbách tolik mandátů strany, které mají v programu horní komoru zrušit. Kromě vítězného hnutí ANO také SPD Tomia Okamury a dlouhodobě i KSČM. A padají i další návrhy na to, aby vládnutí bylo pokud možno co nejhladší a bez překážek, snížení počtu poslanců anebo změna jednacího řádu sněmovny.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já vítám ve studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové poslance za Komunistickou stranu Čech a Moravy Zdeňka Ondráčka. Dobrý den.
Hezký den vám i posluchačům.
A ve studiu tady v Praze na Vinohradech senátora za Českou stranu sociálně demokratickou Jiřího Dinsbíra. Zdravím vás.
Hezký den.
Tak otázka je jasná, poprosím o hutnou zhruba minutovou odpověď. Měl by se senát zrušit, pane Dinsbíre? Schválně, co řeknete, to jsem velmi zvědavý.
Asi se dá očekávat, co řeknu. Neměl by se zrušit, je to důležitý orgán v systému vah a vyvažování politické moci, dělby moci. A myslím si, že prokázal i v minulosti, že tou pojistkou proti některým excesivním rozhodnutím poslanecké sněmovny dokáže být. Jeden bývalý kolega dokonce říkal, že se zaplatil Senát už jenom jedním rozhodnutím, a to když zabránil nákupu Gripenů, protože ten by mnohonásobně přesáhl výdaje na provoz Senátu za celou dobu jeho existence. A myslím si, že teď, když slyšíme různé extrémní návrhy, zrušení Senátu je jenom ten méně extrémní z těch návrhů, které zaznívají od některých nově zvolených politických reprezentantů, například na zásadní omezení poslanecké sněmovny, nejenom co do počtu, zrušení krajských zastupitelstev, zrušení obecních zastupitelstev a v podstatě zrušení téměř ve celé zastupitelské demokracie, tak si myslím,
něco
že
by tam zbylo.
Něco málo by tam zbylo, možná ti starostové, pokud by nebyli náhodou změněni na manažery, tak jak se teď možná bude firemně řídit stát, tak já myslím, že proti takovýmto šíleným nápadům je tady velmi podstatné, že Senát jako pojistku máme, protože si myslím, že Senát by takovéto šílenosti nikdy neschválil.
Tak ten limit se trochu přetáhl. Teď se obrátím na druhou stranu, jak jsem řekl v úvodu. Vy máte, pane Ondráčku, zrušení Senátu v programu. Vy to, předpokládám, nepokládáte za šílený nápad. Proč by podle vás neměl být součástí českého politického systému?
Víte, už jenom z toho, co řekl pan kolega Dinsbír, že mluví o tom, že Senát je zde potřeba kvůli určité dělbě moci. Nevím, o jaké dělbě moci mluví, protože ústava mluví pouze o moci zákonodárné, výkonné a soudní. A vedle toho máme ještě samozřejmě kontrolní nejvyšší kontrolní úřad. Takže dělba moci tam žádná není, protože máme zákonodárné sbor.
Pardon, že vás přerušil, on nemluvil o dělbě moci, ale o systému vah a pojistek.
Ne, zmínil, a můžete si to klidně znovu poslechnout, zmínil, že to je zárukou dělbou moci. Takže nic takového. A Senát jako takový, on zmínil jeden jediný příklad, kdy si myslí, že se Senát zaplatil. Senát jako takový je zbytečný, drahý, je překonaný, je úplně zbytečný, protože z toho, co tady by za poslední volební období prošlo zákonů a kolik bylo vráceno, po případě přehlasováno, můžeme konkrétně mluvit, tak ukazujeme, že to je velmi drahá záležitost. A já bych si dovolil říct, že Senát je často také brzdou legislativního procesu České republiky.
Andrej Babiš, který mluvil o zrušení Senátu také, tak ten poukazuje na to, že Senát od svého založení přišel o řadu výlučných pravomocí, jako třeba výběr hlavy státu, podání žaloby vůči prezidentu republiky a tak dále. Proč to podle vás, pane Dinsbíre, nesvádí k úvahám o potřebnosti Senátu?
Samozřejmě otázka prostě úvahy politického rozhodnutí, tady dokonce i v ústavní změny, tedy, kterou musí schválit kvalifikovaně jak sněmovna, tak senát, a senát na to přistoupil. To znamená, neměl zřejmě pocit, že to je nějaký zásadní zásah do jeho kompetencí, který by zpochybňoval vůbec smysl jeho existence, ale znovu zdůrazňuji, senát tady hraje naprosto zásadní roli, zejména ústavních zákonů, volebních zákonů, kde nemůže být poslaneckou sněmovnou přehlasován. To jsou ty, zejména ty ústavní, jsou ty nejdůležitější. A ta pojistka je tady velmi důležitá a v minulosti se to doopravdy několikrát prokázalo. Teď to bude ještě mnohem naléhavější. Já chápu, že pan Ondráček moc nemá rád senát, ani komunisti většinou nejsou moc úspěšní ve volbách do senátu. A když už mluví o tom, která komora je dražší, tak opět jeden můj kolega žertoval, ale vlastně ono by to, když tak bylo na úvahu, jestli by nebylo lepší zrušit poslaneckou sněmovnu a jako tu jedinou komoru parlamentu České republiky nezanechat senát, který by samozřejmě převzal i ty zbývající kompetence.
To ale nemyslíte poslanecké úplně vážně.
Ne, je to trošku s nadsázkou, ale když budeme tímto způsobem uvažovat, co je drahé, ona demokracie je samozřejmě drahá a to vyvažování v rámci systému dělby moci je velmi důležité tak. I mezi oběma komorami parlamentu.
Tak, pane Ondráčku, vzhledem k tomu, jak jsme se bavili o těch pravomocech, tak vzhledem k tomu, jaké má senát pravomoci, co se týče ústavních zákonů a volebních zákonů a tak dále. Nemyslíte si, že takováto pojistka proti tomu, kdyby třeba poslanecká sněmovna chtěla přijmout opravdu nějaký exces, tak je dobré, aby tomu senát zabránil?
No, sám pan kolega Dienstbier řekl, že když už se omezovaly některé pravomoci senátu a museli je schválit také senát tou ústavní většinou, tak řekl, že to byly pravomoce, které pro ně byly zbytečné a že nechce.
A jsem neřekl zbytečné.
Takže je nechce, že prokázal, že je senát nechce.
Dobře, ale jsou tady některé důležitější pravomoci, které opravňují k tomu, aby tady senát v tom politickém systému byl.
Já budu pokračovat, takže
ano,
nechce.
Já se ptám, ale prosím.
Ano, a tím ukazuje, že to je v podstatě odkladiště politiků. A pokud pan kolega Dienstbier tady říká o tom, jaká je úspěšnost kandidátů do senátu, ono je také potřeba hovořit o tom, jaká je volební účast lidí, kteří volí senátory. Jenom pan kolega Dienstbier byl zvolen 17,5% oprávněných voličů ve svém volebním okrsku. To je mandát, který on zastává.
Ano, ale prosím, vyjádřete se k tomu, k té podstatě tedy těch ústavních zákonů a volebních zákonů a tak dále. Nemyslíte si, že ten senát je tady opravdu potřeba? Třeba když se rozpustí poslanecká sněmovna, tak senát přebírá její pravomoci?
Víte, pokud by v poslanecké sněmovně byla zřízená stálá komise pro ústavu a parlamentní proceduru, tak nebo pro parlamentní procedury, tak jak je navrhuje Komunistická strana Čech a Moravy čtvrté volební období a tak, jak ji má senát, a to se nám líbí, že ten takovou stálou komisi má, tak by se určitě dal najít model, který by byl to, co říkáte, byl schopen zabrzdit, po případě změnit a bez toho, aby jsme měli tu takzvanou druhou pojistku parlamentu, to znamená senát. Já znovu opakuji, senát často působí jako brzda. Pokud bych zmínil jenom věci, o kterých teďka hovoříme, teď jenom se podívejme, že už více jak 3 měsíce se v senátu, a dovolte, promiňte mi ten výraz, sválí novela ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Ústavního zákona, který poslanecká sněmovna přijela drtivou většinou všech poslanců napříč politickým spektrem. Ústavní senát není schopen tento návrh projednat za 3 a více měsíců.
Pane Dienstbiere, je tohle důvod nebo argument pro to, že senát v podstatě nepracuje dobře, že je to brzda legislativního procesu?
Ono samozřejmě v rámci toho vyvažování těch jednotlivých složek moci je to do jisté míry i role senátu. Ono nějaký velký kvalt při přijímání zejména některých návrhů zákonů není na místě. A co se týče právě té ústavní novely zákona o bezpečnosti, kterou tady teď pan poslanec Ondráček zmiňoval. No tak já bych byl možná radši, kdybychom to projednali rychle a zamítli, protože tato novela je dokonalým příkladem předvolebního šílenství v poslanecké sněmovně, kdy se tady navrhuje zavést ústavní právo na držení a nošení zbraní, což nemá na evropském kontinentě v našem právním okruhu vlastně vůbec obdobu. A já to považuji i za velmi nebezpečné. Já doufám, že tohle je přesně ten případ, kdy senát tu roli pojistky sehraje a tento populistický návrh na změnu ústavy odmítne. A bude to podle mě dalším důkazem toho, jak potřebný tady senát je.
Tak, pane Ondráčku.
A mimochodem k tomu, jakými procenty kde byl zvolen.
Proč k tomu se dostaneme?
V Královéhradeckém kraji pro kandidátku pana Ondráčka hlasovali zhruba 4% voličů a byl s tím zvolen, samozřejmě v poměrném systému, kde ta čísla samozřejmě vypadají trochu jinak.
Tak pane Ondráčku, mohl byste reagovat na to, že zrovna v tomto případě té novely ústavního zákona o bezpečnosti by naopak mohl plnit Senát tu roli pojistky, protože podle pana Dienstbiera je to velice špatný zákon.
No samozřejmě to nesmysl, protože pan bývalý ministr, dnes senátor Dienstbier si ten návrh, respektive ne návrh, protože to je pouze jedna věta, jeden odstavec, ale nepřečetl si vůbec důvodovou zprávu a stále dokola říká to, co říká, ale my jsme o tom hovořili v Senátu a ani tam se nesetkal s pochopením pro své zcela mylné interpretace tohoto ústavního zákona. A pokud chce pan kolega Dienstbier diskutovat, je škoda, že se teda nepodívá na volební výsledky. Pokud bych měl 4% hlasů, tak bych asi nepřekročil tu 5% hranici a nebyl zvoleným poslancem parlamentu České republiky.
4% všech voličů, nikoliv k těm, kteří přišli k volbám, což je stejné kritérium, které jste použil ve vztahu k volbám do Senátu.
Ale pane kolego, přece nejste takový demagog, abyste dokázal rozlišit, jaký rozdíl mezi většinovým systémem a systémem poměrného
zastoupení. Já jsem vám argumentoval stejným způsobem, jako řečeno.
Ve vašem případě se rozhodlo mezi dvěma kandidáty a vy jste získal 17%.
Tak panové, děkuji.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty jsou Jiří Dienstbier a Zdeněk Ondráček. Když už to tady padlo, co se týče tedy těch procent, které chodí ke druhému kolu voleb senátních, tak v čem spočívá ta legitimita, pane Dienstbiere, když ta průměrná účast bývá kolem 15%? Není to tak, že lidé opravdu ten Senát nechtějí, že volí nohama, že prostě nepřijdou?
My o tom vedeme v Senátu v poslední době docela čelou debatu a její součástí jsou i návrhy na úpravu volebního systému do Senátu. Nikoliv přechod od toho většinového, to má ústavní základ, to měnit nechceme. Na těch důvodů je celá řada. Jednak v České republice, aspoň lidi to tak vnímají, je hodně voleb, chodí se volit velmi často.
A no do senátu, ale to by byl argument pro to, aby se senát
a do senátu
zrušel,
nikoliv, já se k tomu hned dostanu. A navíc do toho senátu se chodí volit ve dvou týdnech po sobě, to znamená, lidi musí dvakrát, pokud chtějí, tedy rozhodovat ve volbách do senátu. A ono v tom prvním kole, které je vlastně téměř vždy až na jednu výjimku spolu s komunálními nebo s krajskými volbami, tak ta účast je zhruba dvojnásobná než pak v tom druhém kole. Takže jedním z těch námětů, které teď diskutujeme, je zavedení vlastně jednokolové volby do Senátu při zachování toho většinového systému, která by právě odstranila to druhé kolo, které se koná zcela mimo ty další volby. To znamená, že nikdo by nechodil víckrát k volbám, než kdyby Senát nebyl, právě protože vždy by byly ty volby do Senátu spojeny buď s krajskými nebo s komunálními volbami. A těch důvodů je doopravdy více, kromě toho, že to je častá pro lidi příliš častá účast ve volbách v rozpětí jednoho týdne. Rozdíl je také v tom, že my všichni senátoři to známe z kampaně, lidi velmi často ani nevědí, že se to druhé kolo voleb koná, protože vlastně ta kampaň mezi prvním a druhým kolem je vlastně jenom vysvětlovací, že to druhé kolo je a že se ještě o něčem bude rozhodovat.
Ano, chápu,
ale bylo by to na několika hodinovou debatu.
Tolik času rozhodně nemáme. Pane Ondráčku, myslíte si, že by některé vaše námitky třeba právě k té legitimitě počtu lidí, kteří se účastní toho druhého kola, takže by na to celkem vhodným způsobem odpovídalo, kdyby se skutečně zavedlo to jednokolové, ta jednokolová volba a tam v tom prvním kole je ta účast, jak říkal pan Dienstbier, dvojnásobná?
Tak já mohu souhlasit s tím, že v tom prvním kole je ta účast vyšší, ale není to zapříčiněno tím, že se ta volba koná společně s volbami jinými, protože u těch voleb, ať do obecních zastupitelstev nebo krajských zastupitelstev, je volební účast zase dvojnásobná proti tomu, kolik je odezdaných hlasů pro jednotlivé senátory. A jenom v roce 2016 byla volební účast v prvním kole 33,5% a ve druhém kole potom 15,4%. Víte, ono by se dalo prokázat zbytečnost Senátu například tím, že by zákon říkal, že mandát zvoleného senátora vzniká, pokud se voleb účastní například 30 nebo 40% oprávněných voličů, a tím by senát jako takový vymřel, protože za celé období se nenašel nikdo, kde by byla účast větší než 40%.
Čili prostě to jedno kolo by podle vás
to je neřešilo. Ale naprostý nesmysl samozřejmě.
Pardon, ještě chviličku, pane Vondráčku, to jedno kolo by nic neřešilo podle vás.
Nevím, jakou formou by chtěli docílit toho, aby byl zvolen asi možná ten, který by měl největší počet hlasů v tom prvním kole, to znamená vítěz bere všechno. Neviděl jsem ten model, takže se tě k němu mohu těžko vyjádřit, ale ten většinový systém je založen právě na tom, že postupují první dva a mezi nimi se vybere.
Pane Dinsbíre, kdyby byla ta podmínka, že by mandát vznikl až teprve po dosažení 30-40%.
To je samozřejmě nesmysl, protože to by teoreticky mohlo doopravdy senát paralyzovat a vy nemůžete mít ústavní instituci, parlamentní komoru, kterou paralyzujete při kompetencích, které máš. To bychom stejně tak se mohli bavit o nějakých procentech u jiných voleb a že bychom třeba neměli krajské zastupitelstvo nebo obecní, pokud nepřijde určitý počet lidí, to přece nedává u voleb žádný smysl. Samozřejmě ti, kteří přijdou, ti rozhodují, je samozřejmě škoda, pokud nechodí co největší počet lidí k volbám, protože tím se vzdávají možnosti ovlivňovat prostředí, v kterém žijí.
Ještě bych se dotknul té jedné námitky a toho, co se týče toho, že senát je drahý, že stojí asi 500 miliardy korun ročně. Neušetřil přece jenom senát peníze už tím, že se v létě roku 2002, jak to bylo řečeno, postavil nákupu 24 nadzvukových stíhaček Gripen za 60 miliard korun. Protože kdyby opravdu se tohle nepodařilo, tak by český stát o tyto peníze přišel, pane Ondráčku. A tím si v podstatě senát na sebe vydělal, já nevím, na takových 120 let dopředu, ne?
V tom případě si poslanecká sněmovna vydělala asi na celý zbytek trvání České republiky, protože takovým nesmyslům, které občas vládní strany předkládají a podaří se tomu nějakým způsobem zabránit a ušetřit miliardy do státního rozpočtu nebo z majetku státu České republiky. Například teď, kdy jsme naposledy museli jednat o litiu, mluvíme o 2 bilionech korun, možná i větší částce. Takže
senátor
říká, samozřejmě ho plně chápu, žádný kapřík si nevypistují svůj rybník a já neočekávám, že by pan senátor zrovna byl jedin s tím, který by říkal, že senát je zbytečný, drahý a že je brzdou legislativního procesu.
Tak, na tom samozřejmě něco je, ta debata je vlastně čistě akademická, protože já doopravdy nepředpokládám, že by senát připustil, že je zbytečný. To znamená, že nikdy ústavní většinou své zrušení neschválí, takže myslím si, že to je hezká teoretická debata, ti, kteří s tím pravidelně přicházejí, tak to je čistý populismus, protože i pan Ondráček, i další strany, které s něčím takovým přicházejí, vědí, že se nic takového nestane, jenom na to lacino získávají populisticky hlasy voličů, aniž by měli jakoukoliv schopnost něco takového prosadit.
Pane Ondráčku, myslíte si, že je reálné, aby tady se skutečně zrušil senát?
Ale to víte, že jo, neříkejte, že je něco nereálné, že prostě když už něco bylo zavedeno do ústavy, že to prostě musí být. V článku 2 ústavy také máme, že máme právo o některých důležitých věcech rozhodovat občané v všeobecném referendu. Proč se ho vy politici bojíte a hlavně vy senátoři toho referenda? Vrcholem demokracie je referendum a pokud by občan České republiky měl možnost rozhodnout, jestli potřebuje druhou komoru parlamentu České republiky, tak by rozhodl a potom bych předpokládám, že by i referendum bylo závazné pro pány senátory.
Referendem by to šlo, pane Dinsbíre. A já myslím, že vy proti referendu nejste, ne?
Já nejsem proti referendu, dokonce jsem v tom právě skončeném období předkládal za vládu návrh ústavního zákona o referendu.
Čím byste si tedy možná vypustil
rybník? Ale na druhou nikoliv, protože samozřejmě jsou okruhy věcí, o kterých se v referendu rozhodovat nedá. Jedno z nich jsou právě ty základní principy, na kterých je ústavní systém postaven, to takzvané ústavní jádro, kam patří mimo jiné právě systém ochrany základních lidských práv. A ono My máme historické zkušenosti. Pokud bychom umožnili, aby se ústava měnila zcela libovolně referendem, tak v historii taky se v některých zemích odhlasovalo, že v podstatě se pravomoc parlamentu přenesla na vládu nebo na nějakého vůdce, který pak nahradil parlament vydáváním svých dekretů. To znamená, že já uznávám referendum jako nástroj, kde lidé mají o některých důležitých věcech rozhodovat, ale rozhodně bych nepřipustil, aby se referendem měnila ústava nebo například odstraňoval systém ochrany základních lidských práv.
Pane Ondráčku, vy byste byl proto, aby se tady referendem mohly měnit takto zásadní věci jako ústava?
O listině základních práv a svobod nebyla vůbec žádná diskuze, to zas pan senátor dává něco navíc, aby byl zajímavý, ale mluvíme o těch věcech, které se týkají ústavy, a pokud bychom chtěli a připustili, že můžeme senát zrušit, tak můžeme využít švédský model. Tam také měli svůj senát, zákonem sloučili senát a poslaneckou sněmovnu a postupně snížili počet těch senátorů a poslanců na ten počet, který byl původní. Takže náš model by byl vytvořit poslaneckou sněmovnu, která by měla 281 svých členů a postupně by se snížil ten počet zpět na 200.
Co byste říkal tomu, že by se to zrušilo stejným způsobem jako ve Švédsku? Švédsko není nedemokratická země. Zrušili v podstatě senát i v Norsku. Ve spoustě zemí Evropské unie, včetně třeba Slovenska, senát nemají a funguje to, pane Dinsbier.
Samozřejmě, že jsou představitelné různé modely, včetně jednokomorového parlamentu, ale my tady v tuto chvíli máme ústavu, která je založená na dvoukomorovém parlamentu, se s existencí senátu počítá. Ústavní experti mimo jiné oceňují českou ústavu, že vlastně zajišťuje určitou stabilitu toho systému, a možná s trošku s nadsázkou bych mohl říct, že možná, že úroveň politické kultury a společnosti, jako demokratické principy ve společnosti jsou zažity mnohem více než u nás. Já myslím, že tyto volby a právě některé výroky politiků ukazují, že tento luxus zrušit senát my si nyní rozhodně nemůžeme dovolit, že je tady doopravdy důležitou pojistkou před některými zběsilými nápady, které nyní slyšíme, které se vztahují k možným změnám ústavy.
Mimochodem, pane Ondráčku, vy už jste to trochu naznačil na začátku, ale jak by se senát nahradil? Kdo by převzal jeho pravomoci?
Tak těch možností je víc. Byl i model, že by tam byly krajská zastupitelstva nebo respektive krajská zastoupení, ale jinak určitě není problém, aby měl větší pravomoci v tomto i prezident republiky.
Tak podle Andreje Babiše také může částečně přímo volený prezident republiky převzít tyto pravomoci částečně sněmovna. Vy se tomu smějete, pane Dinsbíre, proč?
Jako, že by prezident přebíral roli zákonodárce, že by schvaloval zákony. On se na tom samozřejmě do jisté míry podílí možností toho takzvaného veta, respektive vrácení zákona. Ale to mě doopravdy přijde úsměvné, že by roli senátu jako parlamentní komory přebíral prezident republiky.
No, ale proč ne? Proč ne, je to úsměvné?
Tak máme tady nějakou dělbu moci. Prezident je součást výkonné moci a ještě ne tou určující součástí výkonné moci. Byla by to naprostá změna ústavního systému. Je tradice Československa a České republiky, že tady máme parlamentní formu republiky. To znamená, že tím určujícím je parlament, od něj se odvozuje vláda. Byl by to vlastně přechod asi k prezidentskému systému, nebo možná ještě dále, kdyby se přenesla na prezidenta i zákonodárná moc nebo její část. Mně to doopravdy přijde jako naprosto nerealistické vůbec o něčem takovém tady uvažovat.
Nebyl by to zásadní zásah právě do toho rozdělení moci, pokud by se prezident, který je součástí výkonné moci, stal naopak výrazně součástí té zákonodárné, pane Ondráčku?
Vlastně ani nevím, jak si to představit, teda jako přenos těch kompetencí senátu na prezident.
Tak, pane Ondráčku.
Tak já si to nemyslím, protože i krajská zastupitelstva nejsou přímo zákonodárným nebo v oblasti moci zákonodárné, a přesto mají legislativní legislativní možnost podávat návrhy zákonů. Takže ten, kdo chce hledat řešení, ten takové řešení najde a byl bych rád, pokud by v nově vznikající poslanecké sněmovně vznikla ta námi dlouhou dobu navrhovaná stálá komise pro ústavu a parlamentní procedury a o tom procesu můžeme se bavit a určitě dojdeme k určitému závěru dříve, než dojde k postupné výměně senátorů, kteří pochopí, že senát je nadbytečný, drahý a je brzdou legislativního procesu České republiky.
Jenom prosím dovysvětlete třeba, které pravomoci by mohl převzít prezident, pane Vondráčku.
Teď jsem vás neposlouchal, ještě jednou prosím.
Které pravomoci by mohl senátu, by mohl převzít prezident, jestli to máte nějak promyšlené?
Tak nemluvím přímo teď o jakých pravomocích. Ty pravomoci by se dělily mezi prezidenta republiky a dolní komoru nebo poslaneckou sněmovnu parlamentu České republiky a sami víme, že i ústava má dneska některé nedostatky, například ve jmenování předsedy nejvyššího soudu a nejvyššího správního soudu, kde je tam absolutní nelogika a hovoří se dlouhodobě o tom, že by toto mělo být napraveno. Proto ať vznikne stálá komise a po 25 letech si myslím, že je zde prostor pro to, aby ústava České republiky prošla hlubší revizí a můžeme pokračovat dále.
Proti stále komisi by se asi nic neměl. Ne,
proti stále komisi nic nemám. My v Senátu máme, jestli si poslanecká sněmovna zřídí jako místo, kde se bude diskutovat o ústavě České republiky a proti tomu vůbec nic nenamítám.
Tak takové bylo dnešní pro a proti s Jiřím Dinsbírem a Zdeňkem Ondráčkem. Pánové, děkuji vám a naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Tomáš Pavlíček. Mějte se hezky.